Rīgas dalījums atbilstoši izpilddirekcija robežām un atkrituma apsaimniekošana četrās zonās ir modelis, kā pašvaldība organizē iepirkumu pēc konkurences padomes lēmuma iesaldēt pašvaldības un kopuzņēmumu tīrīgi ap 700 miljonu eiro vērto līgumu uz 20 gadiem. Konkurences padome vēl vērtē, ko darīt ar iesaldēto koncesijas līgumu ar Clean Air, Eko Baltija Vide un pašvaldības uzņēmumu Getliņ Eko veidoto kopuzņēmumu. Tikmēr galvaspilsētas dalījums četrās atkrituma apsaimniekošanas zonā ir stājies spēkā uz turpmākajiem 7 gadiem. Taču daļa Saeimas deputāti iesnieguši priekšlikumu likumā paredzēt brīvāku konkurenci, kas ieviešanas gadījumā nākamgad atceltu nula ieviesto modelējumu un ļautu iedzīvotājiem pārslēgt līgumu ar jebkuru operatoru. Turpina Saeimas deputāts Krišjāns Feldmans no Jaunās konservatīvās partijas.
Vienmēr esam vēlējuši, lai Rīgā iedzīvotājiem būtu tiesības izvēlēties, ar ko slēgt, piemēram, līgumus par dažādiem pakalpojumiem, tā skaitā ar atkrituma apsaimniekotājiem, un lai tirgu varētu ienākt arī jauni spēlētāji, nevis tikai tie slavenie visiem zināmie.
Grozījums atkrituma apsaimniekošanas likumā Saeimā bija paredzēts otrajā lasījumā skatīt jau pagājušajā ceturtdienā, taču to atlikuši šo nedēļu. Pagājušajā piekdienā, no jau atlaistā Rīgas domas sasaukuma priekšpēdējā darba dienā, Oļegs Burovs parakstīja līgumus par atkrituma apsaimniekošanu Rīgā, jo neviens no operatoriem nebija apstrīdējis iepirkuma rezultātus. Līdz ar to uzņēmums Clean Air apsaimniekos atkritumus centra rajonā, Latgales priekšpilsētā un Kurzemes rajonā. Uzņēmums Eko Baltija Vide to darīs Ziemeļa rajonā un Vidzemes priekšpilsētā, bet uzņēmumi Lautus un pilsētvides servis Zemgales priekšpilsētā. Sākusies līguma slēgšana ar iedzīvotājiem, tomēr līgumu ieplānot uz pārāk ilgu laiku, uzskata Feldmans.
7 gadi ir ļoti ilgs laiks, pa 7 gadiem varat padomāt, cik ir, kā izmainījušies, piemēram, tie viedtelefoni, ko jūs katrs turat savā kabatā. Ja? Varbūt pēc 3 gadiem kāds viedru uzņēmums vai, es nezinu, poļu uzņēmums gribēs šeit nodarboties atkrituma apsaimniekošanu piedāvās divreiz mazāk tarifu.
Par Rīgā ieviestās atkrituma apsaimniekošanas zonējumu kārtības iecementēšanu arī likumā iestājas apvienība attīstībai par, kuras pārstāvis Saeimas tautsaimniecības agrārās vidus un reģionālās politikas komisijas deputāts Daniels Pavļuts uzsver, ka ar grozījumiem likumā vēlējies arī nodrošināt, ka nevien Rīgā, bet visā Latvijā atkrituma apsaimniekotāji netiktu pie šo funkciju pildīšanas bez konkursa. Arī tad, ja konkrētā administratīvā teritorijā būtu tikai viens pretendents. Tomēr zonu modeļa ieviešana likumā Saeimas komisijā nav atbalstīta.
Un te nu es redzu totāli pretrunu. Ja mēs esam runājuši daudz aizvadītā gada laikā par izvairīšanos un cīņu pret monopolu Rīgā, tad pārējā Latvijas teritorijā tie paši politiķi, nezin kāpēc, pieļauj, ka šie monopoli veidojas pārējā Latvijas teritorijā.
Vienlaikus Pavļuts norāda, ka dažu deputātu rosinājums atļaut brīvāku konkurences atkritumu apsaimniekošanā atbilstoši ministru kabineta pašlaik vēl neizstrādātiem, tāpēc nezināmiem kritērijiem, veido pārāk daudz neskaidrību. Pēc viņa teiktā, šādā gadījumā katram pretendentam teorētiski būtu jāgarantē atkrituma izvešana visā Rīgā.
Tām jābūt lielām kompānijām, kurām daudz naudas, daudz mašīnu, daudz konteineru un pietiekami liela jauda. Ja rodas arī jautājumi, kas rodas tajā brīdī, ja kāds atsakās izvest, tad jānodrošina šīs te garantētā izvešana. Ja? Un man ir bažas, ka šis modelis, kuru daži kolēģi dēvē par brīvo konkurences, nebūs nekādā ziņā brīvs konkurences modelis, bet beigsies ar to, ka Rīga atkritums izvedīs tikai viens vai divi paši lielākie pakalpojumu sniedzēji.
Ar to arī Pavļuts skaidro aicinājumu deputātiem nesasteigt šādu nepārbaudītu modeļu ieviešanu. Savukārt Saeimas tautsaimniecības agrārās vides un reģionālās politikas komisijas vadītājs Jānis Vitenbergs no KPVLV norāda, brīvās konkurences princips Rīgā sevi pierādījis jau iepriekš.
Es negribētu teikt, ka tā būtu jauna kārtība Rīgā, jo arī pēdējos gadus likumā viņa nebija noformulēta, bet būtībā Rīgā ir bijusi šī brīvā konkurence. Katrs atkrituma radītājs varēja brīvi vienoties ar uzņēmumu un vienoties par šo atkritumu savākšanu.
Vitenbergs uzskata, ka lai arī tieši nesalīdzināma arī elektroenerģijas un gāzes tirgus atvēršana nozarēs sākotnēji pelta, taču gala patērētājiem nodrošina lētāku tarifu. Turklāt līgumu uz 7 gadiem vedina domāt par monopola situāciju katrā no 4 Rīgas zonām atkrituma apgādē.
Es domāju, no iedzīvotāju viedokļa jāsaprot, ka 7 gadus, teiksim, viens šoferis var braukt un izbraukāt tavs narcisis, ja, un tev nav īsti pat iespēja neko mainīt. Nu, mūsdien situācija tas nav pieejama.
Savukārt Latvijas atkrituma saimniecības uzņēmuma asociācijā uzskata, iespējamā kārtējā atkrituma apsaimniekošanas modeļa maiņa liedz ilgtermiņā Rīgā plānot atkritumu pārstrādi un ar to saistītos mērķus. Vienlaikus brīvā tirgus modelis zemāku tarifu vārdā var bremzēt vides mērķu izpildu atkritumu šķirošanā un vēlāk pārstrādē, kas Latvijai var sagādāt bargas Eiropas komisijas sankcijas. Tagadējais zonu princips savukārt nodrošina iesaistīto uzņēmumu atbildību, taču mīnus būs atšķirīgi tarifi dažādās galvaspilsētas vietās, kas nepatiks iedzīvotājiem. Asociācijas valdes priekšsēdētājs Jānis Vilgerts arī uzsver, šo diskusiju ēnā paliek fakts, ka Eiropas komisijas izvirzītie atkritumu pārstrādes mērķi tuvākajos gados neizbēgami liks celt atkritumu apsaimniekošanas maksu.
Mums būtu jārunā par to, kā atkritumi tiek savākt, pārstrādāti un atgriezt atpakaļ ekonomikā. Ja, tas būtu apmēram nu, es nezinu, 95% no tās visas dzīves cikla arī vērtības. Un tā pārvadāšana komponenta ir nu, apmēram 5% no savas vērtības. Tad, respektīvi, mēs ārkārtīgi bargi cīnāmies par 5% un pilnībā netiek runāts par to, kas notiek ar šiem materiālu plūsmām. Tas ir tāda absurda situācija.
Vilgerts vienlaikus arī uzsver. Ir cerības par nozares ministrijā topošo atkritumu apsaimniekošanas plānu turpmākajiem gadiem. Tā prezentācija sagaidāma maijā. Jānis Kincis, Latvijas radio.